Qalampirdan gapiramiz. Rossiya raketa zarbalarining aksariyati rus armiyasi tomonidan oddiy odamlarga, fuqarolik infratuzilmasi, turar joy binolari, maktablar, shifoxonalar, universitetlar, transportga qaratilgan. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson bilan uchrashuvda so'z ochdi. Ma'lumki, kecha 17 iyun kuni Buyuk Britaniya bosh vaziri Jonson Ukrainaga nisbatan Rossiyaning harbiy harakatlari boshlangan fevral oyidan buyon Kiyevga ikkinchi bor tashrif buyurdi. Bu uchun Zelenskiy Jonsonga minnatdorlik bildirgan. Ukraina prezidentining so'zlariga ko'ra, muzokaralar imkon qadar mazmunli bo'lib, muhim tafsilotlar bilan to'ldirilgan. Asosiy masalalar qatorida ikki tomonlama munosabatlar, Yevropa va dunyodagi umumiy vaziyat bor. Avvalo, bu ikki muhim narsa: mudofaa va xavfsizlik. Biz front chizig'imizdagi, sharqimizdagi, davlatimiz janubidagi hozirgi vaziyatni, Ukrainani rus bosqinchilaridan himoya qilish imkoniyatlarini batafsil muhokama qildik. G'alaba sari qanday harakat qilish haqida umumiy fikr mavjud, chunki bu Ukrainaga kerak bo'lgan natija, davlatimizning g'alabasi, deydi prezident Vladimir Zelenskiy. Buyuk Britaniya bosh vaziri Ukrainaning qurolga bo'lgan ehtiyojini tushungani uchun minnatdorlik bildirgan. Shuningdek, uning so'zlariga ko'ra, muzokaralar chog'ida tomonlar Buyuk Britaniya Ukraina manfaatlarini ilgari surgan Ramshteyn formatidagi 3-chi uchrashuv natijalariga to'xtalib o'tgan. Qolaversa, Ukrainaning moliyaviy va iqtisodiy yordamga muhtojligini muhokama qildilar. O'z navbatida Boris Jonson Buyuk Britaniya Ukrainani strategik chidamlilik bilan ta'minlashni istashini, bu esa mamlakatni qo'llab-quvvatlash bo'yicha global diplomatik koalitsiyani kuchaytirishni ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.